Kerja mulu, ngobrol dulu lah.
Atau enggak, dengerin
Nguping Redaksi. Halo semuanya, kembali lagi di Nguping Redaksi. Pau 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 pau. Kembali dengan Aninta di sini. Semoga masih belum bosen dengerin suara gue yang cempreng dan cerewet ini. Kalau di beberapa episode sebelumnya kita udah bahas tentang penulis tuh yang asik kayak gimana, terus redaksi sekarang arahnya mau kayak gimana sih menghadapi industri buku yang mulai sulit. Nah, ini hari ini kita perpaduan membahas soal bisnis dan juga tentang buku. Makanya saya nggak sendirian, karena saya nggak ngerti-ngerti banget tentang bisnis itu sendiri. Ngertinya mah cuman ngebisnisin recehan gitu, dagangan-dagangan kacang. Nah, oke. Udah ada ahlinya di sini, penulis juga dari buku How to Swag a Business for Dummies. Buku yang diterbitkan Yoi Books di bulan Maret 2020. Kita perkenalkan aja Mas Arif Ardi Nugroho, yang biasa disapa Mas Auf. Silakan.
Halo semuanya. Saya perkenalkan, nama saya Arif Ardi Nugroho atau biasa di panggil Mas Auf gitu ya. Saya ada beberapa bisnis gitu ya. Salah satunya yang sedang saya jalani sekarang, saya ada konsultan organization development consulting. Jadi kita develop apa ya, bilang kita build super team gitu ya. Kalau bahasa sekarang tuh building super team gitu, untuk perusahaan-perusahaan yang dia sedang mau berkembang gitu. Gitu. Dan bisnis lainnya, saya ada minimarket, saya ada ada rumah makan, saya ada sepatu, brand sepatu. Kemudian
brand saya, sepatunya apa tuh? Sebutin
aja. Baru-baru.
Baru-baru.
Iya, nama brand sepatunya Yo Jalan gitu. Ya. Yo Jalan Jangan Mager.
Oh, lucu tuh. Semangatnya Jangan Mager. Iya,
Yo Jalan Jangan Mager gitu ya. Sama ada oleh-oleh di Jogja. Gitu.
Itu semua basisnya di Jogja ya?
Iya, basisnya Jogja.
Mas Auf nih berarti pengusaha lokal Jogja.
Jadi gini, prinsipnya adalah bagaimana pendapatan Jakarta gaya hidup Jogja.
Oh, itu kayak impian semua orang tuh, pendapatan. Ini kayak saya di Jogja udah, wah, bisa beli rumah di mana nih? Kalau di sini kayak, aduh, beli rumah dapet gak ya? Oke, keren banget tuh tadi. Nah, Mas Auf sebagai pengusaha akhirnya udah berapa lama sih berkecimpung di dunia bisnis sebenarnya? Memulai jadi entrepreneur?
Mungkin sudah ada kali ya 10 tahunan, 15 tahunan saya. Jadi ya, jadi dulu juga enggak langsung juga gitu ya. Jadi mulai dari keliling-keliling saya jualan chicken nugget gitu-gitu. Pernah, terus dari zaman SMA itu kita jualan t-shirt gitu ya, merchandise untuk sekolahan gitu ya. Kemudian bikin clothing couple gitu juga. Dulu ada istilah waktu zaman distro dulu ada clothing soulmate gitu. Jadi kalau yang cowok soul, yang cewek mate gitu.
Baju couple.
Iya, baju couple gitu-gitu sampai bikin rumah makan beberapa kali juga. Paling banyak kemarin saya sempat jual bisnisnya juga gitu ya. Jual
plan.
Rumah makan. Ya, jadi latihan jual beli bisnis waktu itu. Bikin EO juga ada, terus ya sampai sekarang saya menemukan apa ya istilahnya, salah satu panggilan saya ya, salah satunya menjadi konsultan ini. Jadi ketika saya mulai build bisnis, build people gitu, build organization development tadi, itu kayak okay, ini kayaknya jalannya di sini nih.
Business gitu. Trainer gitu ya.
Bukan trainer sebenarnya. Jadi kita ini kayak developing company gitu. Ya, okay. Jadi bikin sistemnya gitu. Training part of
hanya itu. Sebagian ya, dari ya. Visinya sendiri ya.
Ya gitu ceritanya.
Menarik banget sih, 15 tahun berkecimpung dunia bisnis.
Ya.
Dan bisnis-bisnisnya kalau tadi disebutin aku liatnya kekinian banget. Artisan lah kita nyebutnya ya, karena ada spirit dan apa, spirit yang dibangun tuh bukan hanya sekedar menjual kan, tapi juga ada maknanya gitu. Nah, terus yang menarik setelah 15 tahun berkecimpung akhirnya menuliskan buku. Sifatnya panduan. How to Swag a Business for Dummies. Bisa diceritain gak sih bukunya tuh tentang apa? Kalau saya mah udah tahu sih tentornya.
Jadi gini, ketika dulu saya awal usaha gitu ya, itu tuh gak ada yang guidance ya. Jadi kayak ya udah harus nabrak dulu ke sana dulu. Saya sempat tuh ketipu beberapa ratus juta usaha clothing gitu ya. Kita bikin konveksi ditipu, saya burger ditipu gitu tuh beberapa kali gitu kan. Dari situ saya okay, ini kalau saya bisa bikin guidance-nya. Jadi ternyata semakin kesini ketika kita usaha itu agak tertata rapi, di ada plan-nya itu tuh damage cost-nya lebih sedikit gitu.
Oh, nah, karena udah bisa memprediksi.
Iya, iya. Jadi kita udah kayak enggak hanya asal jualan gitu. Kalau contoh nih, kalau pengusaha pemula dia biasanya udah aku jualan, oh ada cireng aku jual, oh ada air mineral aku jual gitu-gitu. Tapi kalau semakin kesini saya semakin sadar bahwa enggak gitu cara mainnya gitu. Enggak gitu cara mainnya, dan ini ada polanya gitu, ada polanya. Nah, itu yang saya pengen teman-teman bisa ada guidance-nya di situ. Enggak kayak saya dulu plongah-plongoh awal nih gimana gitu ya. Dan enggak harus banyak rugi dulu gitu. Gitu ceritanya. Karena biasanya mindset-nya kalau mau bisnis kan modal gitu ya.
Iya, iya.
Saya sekarang malah justru game saya sekarang stop doing list. Jadi banyak yang mau ngajak kerja sama gitu. Tapi karena stop doing list jadi justru nolak sekarang itu.
Oh, oke. Okay. Karena udah kebanyakan yang dipegang juga.
Iya, iya, gitu ceritanya. Jadi di buku itu saya coba guidance satu persatu pelan-pelan dari awalnya kita ngomong tentang gini. Contoh ini langsung sambil flow aja ya, sambil jalan aja. Contohnya ketika pebisnis awal dia biasanya, oh aku mau produk apa ya, oh sepatu ah jualnya gimana ya, gitu-gitu. Nah ini yang menurut saya agak miss gitu.
Oke.
Karena kita seringkali mencoba memasarkan produk kita gitu kan. Kok ada yang bilang marketer yang hebat dia bisa jualin produk gitu kan. Tapi enggak, realitinya enggak kayak gitu. Mbak Aninta dulu mungkin pakai Nokia, sempat pakai Nokia.
Oh, sempat.
Sempat pakai kan keren banget zaman dulu kan.
Iya, Nokia masih bisa main Snake gitu.
Iya.
Yang monoponik.
Iya, tapi kan sekarang udah enggak ada itu. Ya, almarhum gitu kan. Terus apa lagi? BlackBerry sama almarhum juga udah enggak ada.
Iya, padahal
gitu
kan tuh ponsel yang membantu saya pacaran.
Iya. Kan. Wah, asik. Nah, artinya ternyata menurut risetnya nih, menurut risetnya dari AC Nielsen itu 74% bisnis itu gagal, yang pemula gagal itu karena no market needed.
Oh, gak ada yang butuh.
Gak ada yang butuh gitu. Bukan karena produk-produk itu diurutan ke bawah-bawah gitu.
Yeah, yeah.
No market need, terus timnya gak bagus itu. Tapi nomor satu itu no market needed. Artinya kalau kita mau mulai bisnis gitu ya, itu tuh kita nggak cari produk dulu gitu.
Tapi cari masalahnya apa?
Cari masalahnya apa? Cari marketnya apa? Kita tentuin market deh. Okay. Kalau saya sukanya, oke, cari marketnya apa? Contoh nih, saya lagi bikin sepatu ini. Ketika kita ngomong industri sneakers gitu ya, itu udah kayak Red Ocean deh, saya masuk gitu. Semuanya kayak Kompas misalkan.
Udah banyak yang main di situ ya, Red Ocean
gitu. Kalau saya masuk langsung bikin kayak gitu juga, ya nanti nggak akan dapat niche market gitu. Sehingga saya pick satu nih, ini saya cerita sedikit tentang proyek sepatu saya gitu ya. Saya bikin namanya sepatu diet gitu.
Sepatu diet?
Ya, okay. Jadi saya niche marketnya, tadi nama sepatu saya Yo Jalan gitu. Niche marketnya adalah orang-orang gendut yang dia pengen turun berat badan.
Wow.
Ya gitu.
Segmen yang menarik.
Gitu. Tapi dia masih pengen makan banyak gitu.
Iya,
kan?
Iya, iya.
Nah,
iya.
Itu kenapa? Karena gini, saya lihat datanya 87 juta penduduk Indonesia 2019 itu obesitas. Kayak saya, ini termasuk saya juga nih. Makanya saya terus udah bikin sepatu deh. Bikin sepatu. Kenapa bikin sepatu? Bukan sepatunya sebenarnya yang kita bikin, gerakannya sih. Jadi kita akan bikin nanti 30 days challenge. Jadi di Yo Jalan ini justru kita akan ngajak ya teman-teman, yuk kita turunin berat badan dong. Kenapa? 2030 Indonesia akan dapat bonus demografi penduduk. Bisa kebayang dong kalau obesitasnya naik, ya anak-anak milenial gendut-gendut gitu, apalagi anak-anak milenial dikenal dengan generasi rebahan.
Oh iya, ya, kan? Saya banget itu rebahan all my life.
Gitu, jadi dari situ kita lihat, oh ini nih menarik nih. Dan sekarang sneakers lagi naik, makanya kita masuknya lewat sneakers. Gitu, sebenarnya bisnisnya adalah bagaimana sih kita bisa membantu orang-orang yang obesitas itu menurunkan berat badan. Karena 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya pernah ngelakuin challenge kayak gini nih. Jadi kita kumpulin orang-orang gitu kan, ayo kita turunin berat badan. Kalau nggak turun berat badan, kita harus jalan kaki keliling ring road di Jogja, ada ring road gitu ya, muterin ring road. Ya muterin ring road ya mungkin 2 hari pak. Itu terus terakhir agak ekstrim kita jalan, kalau nggak turun berat badan, kita jalan kaki dari Jogja ke Pantai Klayar Jawa Timur, jalan kaki. Saya fail waktu itu.
Oh gitu.
Ya jalan kaki. Kita,
itu jauh nggak sih?
Berangkat Jumat sore, nanti sampai sana Senin malam jam
12. Masya Allah, mending gue tawaf deh.
Gitu, jadi tapi menariknya dari yang kami lakukan itu adalah ini kita bisa, saya bisa turun mbak. Jadi dulu berat badan saya dulu 93, saya bisa turun sampai mentok di 78.
Ya. Itu luar biasa sih, hampir 20 kilo kan?
Iya, 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 gitu. Dan itu dalam waktu 4 bulan, 5 bulan sih. Artinya ketika ada komitmen dan ada komunitasnya, sehingga kita bisa kok controlling itu gitu. Nah, sehingga di Yo Jalan ini sebenarnya basically kita pengen bikin community gitu. Yuk kita bikin komunitas, yuk kita ada nanti 30 days walking to running challenge gitu-gitu. 30 days healthy eating challenge gitu-gitu. Nah, jadi kayak gitu, kita bikin kayak gitu. Sepatu hanya part of bisnisnya.
Iya. Gitu. Itu jadi holistik banget sih ngeliatnya, karena jadi enggak cuma menghasilkan uang sebenarnya. Uang itu justru ya itu dampak dampak kecil. Yang hasilnya sebenarnya
dampak besar sih.
Membesarkan lagi ya. Dampak saya tapi lebih ngeliatnya lagi karena itu akan mengubah gaya hidup orang-orang sebenarnya. Jadi yang konsumen tuh enggak sekedar cuman kan kalau di buku nih kita baca konsumen is the enemy kan. Kita rebut uangnya, tapi sebenarnya si uangnya itu juga balik ke konsumen itu sendiri dengan dampak yang bagus untuk dirinya
Karena basically orang keluar duit itu karena dia punya masalah. Mbak Anita lapar punya masalah, dia harus cari duit ya, beli apa, keluar duit beli apa, kayak ayam geprek kayak atau
masalahnya kelaparan
gitu kan. Nah masalah sehingga itu, jadi ketika kita bisa tahu masalahnya market tuh apa gitu kan, nah kita tuh bisa kasih solusinya gitu. Karena kadang-kadang gini, kita bikin produk yang itu tuh nggak memecahkan solusi. Ya misalkan nih, oh ini aku gimana ya, ini ruanganku, aku sudah bikin ruangannya AC, sudah ada TV-nya, sudah nyaman sofanya gitu. Oke, bisnismu apa? Wartel.
Gak
nyambung. Gak laku sih, karena no market need lagi, gak ada masalah di situ kan. Kecuali hanya untuk foto-foto gitu, kenangan gitu kan, tapi kan marketnya gak big gitu lah. Sehingga harusnya kita harus bisa validasi nih. Contoh nih, kemarin itu ada teman saya bilang gitu, apa masalah yang mau kamu selesaikan? Dia bilang, banyak orang ingin makan murah gitu, tapi gak punya duit gitu. Oke, solusinya, solusinya adalah jual harga murah. Loh, itu gak nyambung dong. Coba kita cek lagi tadi, masalahnya apa? Banyak orang pengen makan murah, tapi
gak ada duit.
Gak ada duit.
Jadi harusnya bisa kasih duit.
Harusnya kan makanan gratis, bukan makanan
murah. Iya, karena dia gak punya duit.
Gak punya duit, gitu kan. Nah, ini sesimpel itu. Jadi kadang-kadang kita nih sok-sok kreatif gitu, tapi nggak bisa kasih solusi sehingga akhirnya bisnisnya stagnan.
Iya. Gitu. Wah, itu menampar saya sekali yang sedang mengembangkan lini ini, lini Yo e-books ini. Jadi saya nggak bisa ngelihat masalah di pasar.
Harusnya ada masalahnya apa kita bisa kasih gitu. Ketika kita bisa kasih, enak banget kok. Gitu ceritanya. Jadi ketika di suak bisnis ini juga gini, saya coba juga Mbak Aninta untuk tidak boring ya. Saya hobi baca buku juga sebenarnya gitu. Saya seminggu mungkin 3 buku, 4 buku.
Wow, menyaingi editor.
Ya, karena saya memang seneng gitu kan, haus ilmu. Di beberapa buku luar negeri gitu ya, mereka sudah mulai banyak tuh lagi ngetren workbook gitu
banyak,
kan. Tapi workbook itu kadangkala belum ada yang workbook bisnis, saya lihat sih. Ya jadi ada mungkin 1-2 tapi saya nggak tahu apa terlalu, mungkin masih terlalu banyak teksnya.
Kadang tuh hanya worksheet, jadi yeah, masuk ke dalam bukunya sendiri, yeah, per halaman, yeah, kalau bukan LKS gitu.
Iya, yeah, 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 sehingga, nah saya pengen bikin kayak LKS itu, mm-hmm, gitu. Kenapa How to Sock itu sebenarnya adalah, ini loh teman-teman ngikutin aja, nanti diisi ada coret-coretnya, yeah, yeah, dan yeah, sebagainya. Apa terus dijalanin, jadi hmm, ada daily-nya kan, kita ada daily sheet-nya kan, yeah, itu yearly, monthly, weekly, daily. Hmm, gitu itu dijalanin, kuncinya hanya konsisten aja nanti, gitu insya Allah. Karena itu metode yang dulu sempat saya pakai gitu. Jadi saya cerita sedikit, tahun 2015 saya sama teman saya namanya Satya Pradana, kita bikin sebuah IO bisnis. Jadi kita bikin acara namanya dulu Cash Revolution. Ya, Cash Revolution, bagaimana cara mendapatkan 100 juta dalam waktu 100 hari.
Ya, gitu. Kayak uang kaget nih. Ya,
free cash 100 juta dalam waktu 100 hari. Kenapa kita bikin? Karena waktu itu ceritanya di Jogja itu lagi kayak heboh-hebohnya gerakan anti riba, jangan pinjam bank gitu-gitu lah. Okay, yeah. Nah, case-nya adalah ternyata di balik gerakan anti riba itu ada orang-orang yang berlindung dengan ayat-ayat, padahal sebenarnya dia ini nggak sanggup bayar. Karena di situ solusinya apa? Ya tobat, oke, boleh, saya, kita setuju dengan gerakan itu, oke lah kita dukung gitu. Hmm. Cuma ketika akhirnya hanya endingnya gunting kartu kredit, macetin utang gitu kan, itu menurut saya utang harus dibayar deh.
Yeah.
Ya ada teman saya yang dia sampai dikejar debt collector, keluarganya datengin, sampai dia jadi sakit jiwa. Ya. Sehingga kita lihat, oke, okay, case-nya sebenarnya adalah hutang dibayar kan?
Berarti, iya.
Okay, berarti kalau hutang dibayar dia punya duit nggak? Kalau dia nggak bayar berarti dia nggak punya duit kan? Gitu kan, selesai kan? Nah oke, okay, ternyata setelah kita cek, ternyata pengusaha UMKM itu banyak yang dia tuh nggak punya free cash, minimal 100 juta aja di apa rekeningnya, minimal aja itu nggak punya gitu. Sehingga kita bikin nih acaranya waktu itu Cash Revolution, 100 juta 100 hari, bagaimana cara mendapatkan free cash 100 juta dalam waktu 100 hari. Nah kita bikin 2015 sampai 2017, alhamdulillah banyak alumninya yang sudah bisa dapat free cash, sudah ada yang bisa bebas utang, gitu ya, nutup utang-utang di bank, bahkan paling besar waktu itu rekornya 10 miliar 10 hari.
Ada orang sehari. 1 miliar itu rata-rata. Apa yang Anda lakukan? Tidak mungkin jual diri kan?
tapi itu bukan omset ya, itu free cash, bener-bener free cash. Jadi free cash itu adalah, karena omset ada profit ya.
Iya, iya.
Profit itu nanti mungkin ada setelah dikurangi pajak itu profit itu mungkin masih ada yang kosong lagi. Jadi ibaratnya free cash nih kita nggak pakai pun ya nggak masalah, kita masih bisa hidup, masih bisa nonton, kita masih bisa makan gitu-gitu. Nah dari situ alkeminya yang kita bikin waktu itu adalah controlling, jadi daily activity-nya ada gitu. Jadi dari activity-nya dituliskan, apa sih hari ini kamu ngapain aja, kamu dapat cash berapa nih hari ini, ngapain, kamu dapat cash berapa nih.
Oh, jadi seperti membuat kayak diary, tapi untuk khusus untuk kayak keluar masuk uang ya.
Tapi ditulis benar-benar free cash-nya. Karena gini, kadang-kala kita ini nggak fokus gitu. Contoh ya, banyak distract ya. Misalkan kemarin saya tanya ada di kelas saya waktu saya kan ada workshop juga ya. Itu ada di kelas saya tanya, kamu visinya apa, tujuannya apa? Saya visinya nggak muluk-muluk, mas, saya cuma pengen bebas utang gitu. Oke, berapa utangmu? 250 juta. Oke, itu kan tujuan ya, tujuannya dia adalah bebas utang kan. Nah, saya tanya, oke, terus gimana? Bisnis saya nggak bisa nutup itu gitu. Oh, berarti kamu ada di pesawat yang salah, di kendaraan yang salah, saya bilang. Terus gimana, mas? Ya udah, kamu fokusnya ke tujuan, lakuin apapun supaya bisa tercapai. Bisnisnya dia kan ketika oke gini deh, 100 hari coba ikhtiar 100 hari, jadi kan dia setiap hari harus 2,5 juta untuk tutup utangnya kan, artinya itu cash crush kan. Nah ini kesalahan yang sering terjadi, awam terjadi adalah ketika kita bisnisnya produk dulu, kita nggak ngitung margin, marginnya tipis dan lain sebagainya, itu nggak jalan. Nah, sehingga alumni saya itu dia, gitu gimana, masih sudah, saya nggak peduli bisnismu apa, karena bisnis itu alat bukan tujuan. Gitu. Banyak orang menjadikan bisnis itu tujuan.
Iya, kan?
Aku terus mau berbisnis begini-gini. Jadi pegawai itu juga bisa kaya loh, jangan salah. Itu CEO-nya Unilever kaya juga. Iya kan? Itu masih pegawai gitu. Banyak orang itu seperti itu. Jadi udah aku pengen bisnis begini, ngapain pengen bisnis kalau bisnismu enggak bagus gitu. Jadi ketika tujuannya bebas utang, ya bisnisnya harus bisa nutup bebas utang.
Iya, harus gitu sejalan dengan tujuannya.
Iya, itu. Jadi kalau ini enggak bisa nutup, ya tutup aja bisnisnya. Iya kan? Cari apa caranya, kayak ngerampok kayak atau apa gitu untuk misalkan ya, ekstrimnya gitu. Tapi banyak yang tidak fokus di situ. Fokusnya ke udah aku produknya, aku pokoknya aku mau jualan, aku bisa bikin ayam paling enak se-Indonesia. Enggak ada yang peduli gitu. Kalau market enggak butuh, tutup aja. Itu
menarik sih, karena kalau kayak gitu sebenarnya jadi clear kan selama ini kita selalu terlalu banyak berimajinasi tapi lebih ke arah pengkaryaannya tanpa kita mikirin ini tuh mau dibawa kemana
itu cool. dan menyedihkannya itu kan dunia bisnis tuh beda dengan dunia kerja gitu. Kita dikondisikan dari SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah itu dengan rutinitas. Bangun pagi, mandi, gitu,
sarapan sekolah,
ya kan, terus nanti di sana masih ngantuk-ngantuk,
pulang main bentar, main tapi bentar. Harus ujian PR,
gitu kan, akhirnya apa itu rutinitas, membuat habit gitu, sehingga kenapa kok saya sarankan coba deh mainin di swag bisnis ini jalan 100 hari, karena kita mau break the habit, habit karena udah terlalu lama gitu, ya, jadi habitnya adalah ya sudah, yang penting aku punya bisnis, aku punya kegiatan, itu sering kejadian. Sehingga bisnisnya nggak berkembang.
Nggak berkembang.
Padahal yang penting visi. Visinya mau kemana nih? Ada teman saya nih, saya pengen ke surga. Oh iya boleh juga, boleh. Sehingga bisnismu harus bisa bawa kamu
harus
ke surga.
Harus bisnis surga?
Iya. Nggak harus bisnis yang agamis ya, tapi oke, apa gimana caranya ke surga? Cari cara gitu, misalkan oke, aku mau caranya sedekah gitu. Oke, mau sedekah berapa setiap hari? Ya, oh sedekah, aku pengen 1 juta, boleh 1 juta, artinya bisnisnya harus menghasilkan 1 juta
1 juta,
gitu dong. Tutup, ya lebih sih harusnya untuk dia makan juga kan. Tapi itu, visi harus clear, jelas apa ke depannya, terus bisnis itu alat.
Okay.
Nah, di sesuai ke bisnis kita jelasin nih. Ini ada berapa alat nih? Ya kan ada B2B, B2C,
yeah, B2B, 13 bisnis model ya, itu.
Gitu. Itu bisa dipakai gitu ceritanya.
Oke. Okay. Nah, yang menarik kan di buku ini sebenarnya ada alat kontrolnya, scoreboard segala macam kita juga diatur untuk habitual kan. Nah, sebenarnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk itu tuh benar-benar jadi habit dan kita benar-benar ngerasa udah running bisnis, udah menjadikan bisnis kita alat gitu. Ada batasannya nggak sih?
Sebenarnya sih nggak ada sih Mbak. Cuma kalau saya bilang ya, kalau kita mau build, karena sekarang saya banyak di organization development ya. Kalau kita mau build fantastic team gitu ya, atau build great organization, itu tuh paling tidak kita harus build ini minimal 10 tahun.
Karena investasi tutur, juga 10 tahun ya.
Budaya gitu. Tapi kalau kita hanya bikin habit 100 hari cukup. Ya. Misal nih Mbak Anita nih biasa pakai jam tangan di tangan kiri.
Iya, tangan kiri.
Ya, cukup pindah ke kanan.
Enggak enak sih.
Ya, cukup pindah ke kanan. Cukup pindah ke ini kita harus apola. Coba pindah ke kanan.
Lama nih makainya juga kalau di tangan kanan.
Iya, enggak apa-apa, it's okay. Kayak gitu karena kita
Anda kan tidak bisa melihat sekarang saya sudah masukkan jarum-jarumnya tangan saya belipet.
Oke.
Berhasil. Sudah masuk semuanya.
Coba seminggu deh.
Seminggu kayak gini.
Iya, seminggu coba aja gitu. Lama-lama. Kita lihat. Ya nanti kalau berhasil saya kasih hadiah deh.
Oh gitu.
Iya.
Oh, boleh. Saya boleh milih.
Hadiahnya buku nanti.
Buku itu lagi saya udah punya 3 di sini.
Ya itu artinya karena kita hanya zona nyaman ya. Zona nyaman tuh kayak anak kecil belum punya gigi gitu kan. Susah kita mau makan apa, kita mau makan McD susah, mau makan burger susah. Tapi ketika tumbuh gigi sakit. Ya tapi sakit itu ternyata dengan sakit itu kita jadi bisa makan sosis, kita bisa makan
steak.
Ya steak gitu-gitu ya yang enak-enak gitu bisa gitu. Itu sama bisnis tuh kayak gitu. Kalau kita mau bikin habit ya kita biasain dulu nih habitnya. Makanya ada guidance itu. Gitu. Saya menyarankan 100 hari deh coba. Ya, tapi harus konsisten.
Berarti kita juga harus bikin tuh kalau di buku kan kita ada rencana tahunan, rencana bulanan, rencana mingguan sampai per hari itu udah ya, jadi action plan ya.
Iya. Ya. Itu harus clear karena banyak gini. Kayak saya tadi mau kesini kan pakai maps gitu kan. Hmm. Banyak orang itu jalan tuh enggak pakai maps gitu.
Iya.
Iya kan? Setahun bisnisnya mau ngapain nih? Hmm. Ya kadang-kadang oh udahlah bisnis mungkin ada yang bilang di luar sana kalau udah bisnis tuh ngalir aja. Hmm. Oke, yang namanya air mengalir itu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Hmm. Artinya hidup kita jadi enggak berkualitas dong.
Iya. Oh, ya. Wow. Iya kan? Logikanya benar gitu. Iya, kan?
Karena kita menurun gitu. Harusnya gimana ya? Harusnya kita melawan arus kayak atau malah terbang gitu kan?
Iya.
Karena kalau enggak nanti ya itu ke bawah arus akhirnya tahu-tahu tahu-tahu kok tutup, tahu-tahu pelanggannya sepi nggak ada yang beli ya, tahu-tahu kok begini, tahu-tahu begitu gitu. Mm-hmm. Contoh nih misalkan kita nggak planning ya, kita nggak aware dengan big picture. Sekarang coronavirus lagi ini kan. Mm-hmm. Teman-teman yang barangnya apa produksinya sangat tergantung impor dari China itu, teman-teman saya dia dia langsung berputar otak gitu. Yeah. Kalau dia nggak siap, dia nggak aware berita big picture-nya gitu, itu tuh tahu-tahu ya dia susah jualan aja. Hmm. Ya tahu-tahu kok nggak ada, ya gimana ya aku bisa jualan nggak pernah bisa ya, gitu-gitu doang karena kita nggak siapin big picture-nya. Nah di swag business itu kita kenapa bikin, coba deh bikin 1 tahun. Hmm. Supaya kita terbiasa kalau memang beneran mau bisnis ya, kita biasa ada big picture-nya untuk bisnis kita 1 tahun tuh mau kayak apa gitu. Hmm. Itu jadi ada breakdownnya, ibaratnya gini, kalau kita mau makan pizza, kita nggak bisa makan 1 loyang langsung ditelan kan. Nah, goal besar itu bisa capek dengan cara apa? Dipotong kecil-kecil. Oh. Gitu. Kalau kita ngomong berapa targetnya setahun, 1 miliar gitu. Ih, kok kayaknya gede misalkan, ada yang menganggap itu gede gitu kan. Potong-potong aja 1 miliar bagi 12 berapa?
Akan jadi terasa lebih ringan.
Iya, jadi ringan kan. Yeah. 12, 1 miliar dibagi 12 berapa tuh?
Sekitar
1 miliar dibagi 12 kan?
12
sekitar 83 juta. Ini 83 juta sebulan kan.
Dibagi 30.
Dibagi 30 kan gitu doang kan. Nah, 2 juta 2,7. Hmm. 2,7 juta sehari bagi aja 24.
24 jam.
Iya, itu misalkan bagi 24 dikit banget nih setiap jam kita harus menghasilkan 100 ribu omsetnya. Hmm. Hmm. Ya. Caranya gimana? Caranya gampang, jualan barang yang 100 ribu.
Yeah.
Ya kan gitu. Uh-uh. Baru pilih produknya.
Nah, yeah, oh kan? Dia justru malah proses di akhir
gitu.
Ya
gitu, misalkan 2,7 tadi kan.
Yeah.
Gimana caranya dapat kita bisa omset 2,7 juta sehari? Ya gampang, 2,7 juta misalkan, 2,7 juta caranya jualan barang satu senilai 2,7 juta selesai, atau jualan barang 10 senilai 270 ribu, atau jualan barang 100 senilai 27 ribu, udah selesai. Nah, tapi kita nggak pernah ngelakuin matematikanya.
Iya sih, karena kita juga malas belajar matematika. Jangan guys,
itu.
Belajar matematika itu menyenangkan.
Iya. itu fungsinya big picture-nya.
Oh, oke.
Okay. Itu.
Oh, itu menarik banget sih mas. Mm. Dan sebenarnya buku How to Swag a Business for Dummies itu juga nggak susah dibaca.
Iya, iya,
karena dia lebih tipis. Jadi teman-teman nih kalau mau cari bukunya, cari warna biru, tulisannya kuning, agak tipis. Nah tuh dalamnya kalian bisa coret-coret. Yeah. Kalau perlu kalian bikin 1 jurnal lagi, pindahin deh tuh yang ada di dalam sana ke jurnal kalian. Pakai itu bertahun-tahun untuk ngembangin apapun yang kalian pengen.
Nah,
kalau tadi bicara tujuan itu adanya di akhir dan bisnis adalah toolsnya, buku ini pasti juga tools buat Mas Auf sendiri. Tools ini akan membawa kemana sih sebenarnya? Apa goal besarnya si buku ini?
Buku ini ya, gitu. Tools saya. Jadi gini sih, saya salah satu mimpi saya adalah shape better Indonesia gitu. Artinya saya mengambil peran, saya ingin apa yang saya selama ini pelajari itu bisa membantu pengusaha Indonesia terutama di level UMKM. Karena kalau kita ngomong UMKM itu jumlahnya banyak banget nih. Let's say kalau kita ngomong Pareto ya, dari 100% usaha yang ada di Indonesia, itu mungkin 90%-nya UMKM.
Yeah.
Ya. Nah, di negara yang sudah banyak memberikan saya segalanya ini, bagaimana sih kalau UMKM ini nanti bisa naik dikit deh? Gitu. Salah satunya apa? Lewat jalan ini gitu. Karena saya melihat gini, kita setelah milenials ini legend Z nih.
Iya, di bawahnya Gen Z.
Iya, Gen Z atau milenial?
Pengennya sih Gen Z, tapi lahirnya lebih kecepatan saya.
Ya, jadi ini menarik gitu. Banyak orang bilang milenial nggak bisa kerja gitu. Saya milenial juga awal tapi ya.
Saya tengah-tengah.
Ya, terus ada yang mulai mengkhawatirkan Gen Z nih. Nah, sehingga ini sebenarnya dengan buku ini saya pengen mengambil peran di situ deh.
Oke.
Okay. Oke, okay, yang bilang milenial nggak bisa kerja sini, aku aja yang bantuin deh. Gitu. Kenapa? Gini, millennials and Gen Z itu mereka seneng gamification.
Iya.
Ya, suatu hal yang berbau game gitu, seneng kan? Sehingga kita kalau kita bisa kondisikan millennials and Gen Z itu dalam sebuah bisnis yang gamification atau build something gamification itu jadi fun gitu.
Oke.
Ya, ketika fun hidup itu jadi lebih asik gitu, sehingga mereka menjalankan bisnisnya juga lebih fun. Ya itu, kemudian millennials sama Gen Z ini sudah mulai ada soul of entrepreneurship-nya. Ya. Gitu. Karena kalau Mbak Anita kan millennial tengah nih. Saya millennial awal dulu itu saya ini adalah salah satu orang yang murtad gitu di murtad di keluarga saya.
Oh, okay.
Murtad maksudnya apa? Yang lainnya jadi PNS, ya. Saya enggak mau. Yang lain jadi dokter saya nggak mau. Rata-rata di keluarga saya kalau nggak PNS dokter tuh. Ya, duh, saya PNS saya nggak mau karena saya sudah sebenarnya saya sudah figurain ijazah saya nggak mau gitu kan. Tapi generasi kami milenial awal itu tuh masih harus berhadapan dengan generasi Gen X gitu ya, yang masih baby boomers yang masih bilang wah itu cari aja yang aman-aman deh, yang ada pensiunnya, gitu-gitu kan ya. Sekarang kita nggak bisa tutup mata loh. Bahkan BUMN itu ya, sorry to say gitu ya. Kemarin ada satu BUMN itu yang bahkan ya itu salah satu manajer tingginya juga gitu ya. Dia dari bulan November kemarin belum gajian. Ada kejadian. Artinya
padahal itu tempat paling aman kan selama ini gitu, kita pikir.
Kan? Katanya gitu gitu. Kalau saya sih gini. Ya kalau kita tempat paling aman tuh ya Allah aja selesai gitu. Artinya rezekinya udah diatur gitu. Rezeki gak bentuknya uang. Some people are so poor, all they have is just money gitu. Beberapa orang itu sangat miskin karena mereka cuma punya uang. Ya, padahal kalau sekarang di coronavirus ini misalkan, yang kena deh misalkan, dia mau keluarin duit berapapun supaya ini kan,
supaya
bisa sembuh lagi. Ya gitu. Artinya balik ke sini lagi bahwa generasi saya itu menghadapi generasi-generasi lama yang kayak gitu nih. Nah, teman-teman milenial akhir, milenial tengah, milenial akhir sampai Gen Z itu sudah mulai jiwa entrepreneurship-nya nih kan. Mulai muncul, dia mulai ya mulai berani untuk ngomong entrepreneur gitu. Jualan apa? Slim. Jadi apa? YouTubers. Oh, keren loh. Jadi YouTubers itu kayak apa tuh? Just No Limit tuh. Coba.
Jadi YouTubers gaming bahkan dia.
YouTubers gaming itu hal yang mungkin zaman dulu tuh haram gitu loh. Ya artinya
kamu main game mulu.
Tapi sekarang dia main game dapat Ferrari.
Iya.
Enak gitu kan.
Oke, bubar. Jadi tinggal gitu doang deh nanti.
Gitu. Jadi zaman berubah, cara cari uang juga berubah. Sehingga kenapa juga auto sesuai ke Business for Dummies ini kita desain agak unik gitu ya. Ya karena memang karena saya masih milenial tadi ya, desainnya milenial juga. Dan ini biar fun bacanya.
Dan sesuai dengan yang akan membacanya.
Ya. Dan saya pengen ya milenial dan Gen Z dengan baca buku ini bisa seru, bisa asik ngejalanin bisnisnya gitu. Tidak perlu mengulang hal-hal kesalahan-kesalahan yang dulu pernah saya alami.
Ini juga bisa dipakai buat intrapreneurship nggak sih, kayak di dalam kan kita dalam perusahaan nih kayak gitu.
Ya ini jadi ada posisi yang jadi saya tadi bilang kalau tujuan kita ingin kaya nggak harus bisnis gitu ya.
Jadi pegawai pun bisa.
Iya lo, cara paling enak nomor satu itu sebenarnya adalah nikah sama orang kaya.
Iya.
Gitu kan. Nikah sama orang kaya karena kalau lahir dari keluarga kaya ya kemungkinannya kecil gitu karena kan itu sudah keluarga kita sekarang kan. Tapi kalau nikah sama orang kaya itu gampang. Nah, kalau enggak bisa nikah sama orang kaya, enggak bisa lahir dari keluarga kaya, ya bisnis itu jalan terakhir sebenarnya. Artinya ketika teman-teman sekarang masih okay, aku mau bisnis tapi aku belum berani gitu. Ada jalan namanya entrepreneurship. Ya, entrepreneurship itu adalah dia tapakin karir aja tuh di situ. Nah, nanti ketika dia sampai posisi atas, tapi dia harus sadar bahwa okay, aku punya visi, aku punya tujuan, aku harus jadi, misalkan Mbak Anita nih, aku harus jadi CEO-nya Gramedia.
Wow,
ya kan?
Gak gitu kok Pak Priyo. Langsung mohon maaf.
Misalkan
perandaian.
Iya gitu. Misalkan itu. Nah, ketika kita bisa jadi CEO yang bagus, ya komisaris bisa lihat kita. Biasanya ada istilah namanya diamond cut kalau di korporat tuh.
Diamond cut.
Ya, jadi orang yang bagus menurut komisaris perusahaan, menurut RPS gitu-gitu, nanti dia dapat diamond cut apa saham.
Gitu.
Dan itu pun saya alami sekarang. Tadi saya cerita Mbak Anita, sekarang saya stop doing list gitu karena banyak orang nawarin. Masuk.
Yeah.
Terlalu banyak. Kalau saya mau ambil, saya dapat banyak perusahaan bisa juga gitu. Tapi ya enggak gitu banget gitu. Kita makan juga cuma sehari 3 kali kok gitu. Ya udah, ada saatnya udah cukup, ada saatnya lapar gitu.
Secukupnya
gitu. Jadi entrepreneurship menariknya itu bisa banget gitu ya, bisa banget, dan banyak orang nggak sadar itu.
Iya sih.
Sehingga jadi sedikit
cuman day to day basic aja, iya. Padahal sebenarnya dia bisa mengembangkan dirinya lebih dari itu.
Iya, kita kan nggak tahu nanti misalkan 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi saya ketemu, wah CEO Gramedia, wih Mbak Anita gitu kan, bisa jadi gitu kan. Terus nanti sudah dapat diamond card kan, asik banget, nggak perlu mulai dari nol.
Iya benar. Iya kan. Di sini udah ada, kalau di perusahaan tuh udah ada sistemnya.
Sudah ada sistemnya gitu.
Kita tinggal
nggak perlu keluar duit juga.
Iya,
kan.
Iya benar. Gitu. Bahkan kita dibayar.
Gitu, dan itu enak banget gitu. Ya gitu. Gitu sih.
Wow, menarik banget. Kalau tadi disimpulkan nih dari segala obrolan kita, gak boleh takut memulai. Kayaknya itu udah paling udah paling sering diomongin orang-orang. Tapi caranya memulai kan yang orang-orang bingung. Di buku How to Swag Business for Dummies ini, kita bahkan bisa mulai dari mencari masalahnya tuh gimana, idenya dikembangin kayak apa, terus bagaimana nih menjalankannya, dan dipahami ya, diimplementasikan hari per hari, sampai itu kayak rasanya kayak berdenyut di nadi kita.
Gitu dong.
Keren banget Mas Auf, semoga bukunya juga keren. Amin, dan banyak menghasilkan pengusaha-pengusaha keren juga.
Amin.
Tadi intrapreneur-intrapreneur di dalam perusahaan, pegawai-pegawai keren juga.
Karena ini rahasianya Mbak sekarang ya. Sekarang itu rahasianya banyak. Ketika startup itu zamannya kan sering enggak co-founder gitu. Nah, itu entrepreneurship sebenarnya. Gitu, part of itu. Gitu, dan pasti langsung dapat kuenya besar. Iya, dan enggak banyak orang yang tahu rahasia.
Rahasia. Obrolan rahasia ini hanya kalian dengarkan bagi pendengar Nguping Redaksi. Oke, thank you Mas Auf. Kita udah ngobrol kayak kurang lebih 30 menit. Enggak berasa waktunya. Semoga yang dengerin di perjalanan dimanapun kalian berada juga tidak berasa dan langsung sudah mencatat dan mencari bukunya untuk segera praktikkan. Thank you yang mendengarkan. Kita jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Hai, gimana? Udah dengerin kita tadi kan? Kalau gitu jangan lupa like, follow, subscribe, comment, share.